viteve 90 të shekullit të kaluar, por Branko Krgaj, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave dhe atashe ushtarak i dikushëm në Moskë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se nuk ka arsye që gjithë kjo të interpretohet në këtë mënyrë.
Poznavaju që i strategi nosën e bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi blistih.
Duke njohur strategjinë e sigurisë kombëtare të Serbisë dhe disponimin e shumë njerëzve nga ato struktura, besoj që absolutisht nuk ka asnjë arsye që kushdo të neveritet nga fakti se pse Serbia e vendos në plan forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj, ka theksuar Krga. Por përderisa Beogradi dhe Zagrebi e shohin njëri tjetrin me dyshime, duke i u friksuar mosbalancimit të fuqisë ushtarake si dhe kërcënimeve potenciale, Rusia nuk po qëndron duar kryq. Rogozin ka theksuar se Moska do ta shqyrtoj listën e Serbisë për blerjen e armatimit rus. Ne në asnjë mënyrë nuk ua imponojmë asnjë lloj armatimi, asnjë lloj të lodrave të shtrenjta që kushtojnë shumë para, por i qasemi me mirëkuptim shqetësimeve që kanë populli serb dhe udhëheqësit e tij lidhur me militarizimin e rajonit. Ne nuk konsiderojmë që Ballkanit i nevojitet militarizimi, ne angazhohemi për atë që ajo që ka ndodhur gjatë viteve 90 në këto hapësira të mos përsëritet më kurrë, por nuk jemi indiferent kur bëhet fjalë për sigurinë e mikut ton Serbisë, ka thënë Rogozin. Në anën tjetër, qëndrimi i Beogradit kur bëhet fjalë për forcimin e nxituar të forcës mbrojtëse është që në rajon po krijohet çekuilibri ushtarak i cili mund t'i drejtohet Serbisë. Ivica Dačić, shef i diplomacisë serbe, ka porositur që shteti duhet të reagojë.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu.
E çfarë të bëjmë? Të duar trokasim dhe të themi se Kroacia duhet të marrë edhe bombën nukleare. Ne askujt nuk i kërcënohemi, por duhet të përgjigjemi, duhet të mbrohemi. Un jam për atë thënien e Hemingwayt, lam të mirë armë, por ato duhet i hedhin të gjithë, ka thënë Dačić. Por analisti Aleksandr Radić shpreh mendimin se nuk ka arsye për të bërë panik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në gjykatën themelore në Prishtinë kundër të pandehurit Enver Hasani për kryerjen e veprave penale, falsifikimi dokumentit zyrtar dhe keshpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Prokuroria po ashtu i ka pushuar hetimet për një vepër penale për të cilën i pandehuri ka qenë duke u hetuar. Sipas akt akuzës, i pandehuri Enver Hasani, në cilësinë e personit zyrtar, kryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, ka vepruar në kundërshtim me autorizimet e tij zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj që ka pasur të bëjë me emërimet e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Hasani, sipas akt akuzës, ka nxjerr akt vendim për papranueshmëri, nga i cili kanë përfituar në mënyrë të kundërlishme mandatet të shtesë gjyqtar ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës 3 persona. Irani ka liruar 10 pjesëtarë të Marinës së Shteteve të Bashkuara që i kanë mbajtur për një kohë të shkurtër për shkak se kanë hyrë në ujrat iraniane. Marina amerikane tha sot se pjesëtarët e saj tashmë janë nën kujdesin amerikan dhe se nuk ka indikacione se marinarët ishin dëmtuar. Pas kërkimfaljes së tyre, ata janë liruar në ujrat ndërkombëtare të Xhirit, ka thënë Garda Revolucionare Islamike e Iranit nëpërmjet një kumtese të transmetuar në televizionin shtetror. Po sipas gardës, marinarët 9 meshkuj dhe 1 femër janë liruar pasi ishte përcaktuar se hyrja e tyre nuk ka qenë e qëllimshme. Komandanti i forcës detare të gardës, admirali Ali Fadavi, ka thënë më herët se marinarët dhe dy anijet e marinës kanë hyrë sot në ujrat territoriale afër ujdhësës Farsi për shkak të sistemit të dëmtuar të navigacionit. Zyrtarët amerikanë thanë se njëra nga dy anijet ishte dëmtuar gjatë misionit stërvitor. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Amerika nuk i ka kërkuar falje Iranit për hyrjen e marinarëve amerikan në ujrat territoriale të Republikës Islamike. Nuk ka përse të kërkohet falje. Kur keni probleme me anijen, kërkoni falje që anija ka probleme. Jo, dhe nuk ka pasur kërkesa të tilla, ka thënë Biden në një intervistë për televizionin CBS. 9 meshkuj amerikanë dhe një grua janë mbajtur në një bazë iraniane në ishullin Farsi të Xhirit Persik, pasi janë arrestuar aty pranë ditën e martë. Ushtria amerikane ka thënë se problemet mekanike me njën nga anijet kanë bërë që ata të futen në ujrat territoriale të Iranit pranë ishullit, ku edhe janë në zënë nga forcat iraniane. Analisti i njohur politikë rus dhe gazetari Vladimir Pribilovski, 59 vjeçar, raportohet se është gjetur i vdekur në banesën e tij. Kolegu i tij, historiani Juri Felshtinski, shkroi sot në rrjetet sociale Facebook dhe Live Journal se ai është gjetur i vdekur në banesën e tij në Moskë dhe se nuk e ka asnjë informacion tjetër për kitazi me këtë çështje. Zyrtarët rusë nuk kanë bërë komente lidhur me raportin për vdekjen e Pribilovskit. Në vitin 2007, banesa e Pribilovskit ishte bastisur nga policia dhe ati ishin konfiskuar kompjuterët dhe materialet elektronike lidhur me librin e ti Korporata, Rusia dhe KGB-ja në epokën e presidentit Putin, që e kishte shkruar së bashku me zotin Felshtinski. Ky libër ishte shtypur në vitin 2009 në New York. Libri u ribotua në vitin 2012 me titullin Korporata, Rusia dhe KGB në kryqëzimin e shekujve. Vladimir Pribilovski në vitin 2010 e kishte nënshkruar peticionin Putini duhet të shkojë. Raportet nga Turqia thonë se tre shtetas rus janë arrestuar të dyshuar se kanë lidhje me grupin militant të Shtetit Islamik. Të dyshuarit janë arrestuar në qytetin Antalya, ndërsa policia ka konfiskuar dokumente dhe disketa gjatë të bastisjes në lokalet ku po qëndronin ata, raportoi sot agjencia Dogan. Ka dyshime se këta persona ishin në kontakt me militantët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në zonat e konfliktit dhe se pjestarve të ti u kanë dhenë mbështetje logistike. Konsulata e përgjithshme Rusisë në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e tyre. Konsulata e përgjithshme Rusisë në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e tre shtetasve dhe ka thënë se arsyet për arrestimin e tyre po sqarohen. Arrestimet u bën në një ditë pas një sulmi vetvrasës në Stamboll, nga i cili janë vrarë 10 vetë të jashtëm, shumica gjerman dhe 15 të tjerë janë plagosur, që dyshohet se është kryer nga militantët e Shtetit Islamik. Numri i njerëzve që kanë migruar në vendet e jashtme është rritur për 41% në periudhën 2000-2005, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara të publikuar mbrëmë. Në këtë periudhë numri i migrantëve ka rritur në 244 milion. Shtetet e Bashkuara prinë në bindshëm me numrin e migrantëve që kanë ardhur në këtë vend, 47 milion. Pas SBA-ve radhiten Gjermania dhe Rusia, pasi secili vend i ka 12 milion migrantë. Arabia Saudite është e katërta me 10 milion, Britania me 9 milion, Emiratet e Bashkuara Arabe me 8 milion e kështu me radhë. Pjesa më e madhe migrantëve ndërkombëtar janë në Evropë dhe Azi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.